Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë operatori Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kosova dhe Maqedonia thonë se po bëjnë biseda intensive për zgjidhjen e problemeve tregtare. KSZ-ja thot se deri më 15 shtator do të certifikoj edhe iniciativat e verjut nëse i plotësojnë kushtet. Kryeministri i ri i Shqipërisë Edi Rama viziton sot Kosovën. Talibanët afgan sulmojnë konsulatën amerikanë në Herat të Afganistanit. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Maqedonisë thot se po punohet intensivisht për normalizimin e raporteve tregtare me Kosovën. Sipas saj, autoritetet e dy vendeve janë në kontakt të vazhdueshëm dhe po shqyrtojnë mundësitë për anulimin e vendimeve për taksat rrugore për shtetësit e Kosovës dhe për prodhimet maqedonase për tregun kosovar. Qeveria në Shkup vlerëson se zgjidhja mund të arrihet me heqjen e njëkohshme të vendimeve nga të dyja shtetet. Ndërkohë, në vendkalimin kufitar në Blac, shtetësit e Kosovës vazhdojnë të paguajnë taksa për të hyrë në Maqedoni. Kryeministri i ri i Shqipërisë Edi Rama arrin sot në Kosovë. Kjo është vizita e tij e parë zyrtare prej se ka marr postin pak ditë më parë. Ai do të takojë udhëheqësit më të lartë të Kosovës, ndërsa liçvënësve do t'ju drejtohet me një fjalim. Pritet që në këtë vizitë Rama të shoqërohet nga bashkëpunëtorë të afërt dhe ministra të kabinetit të tij. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i Jashtëm Rus Sergei Lavrov do të vazhdojnë sot bisedimet për një plan të Rusisë i cili parashet çarmatosjen e Sirisë nga armatimi kimik. Të njëjtën Kerry ka thënë se opsioni për ndërhyrje ushtarake mbetet në fuqi nëse presidenti sirian Bashar al-Assad dështon të dorëzojë stoqet e armëve kimike. Lavrov në anën tjetër ka thënë se zbatimi i planit rus do ta bëjë të panevojshëm aksionin ushtarak. Kombet e Bashkuara kanë konfirmuar se Siria ka paraqitur dokumentin për t'ju bashkuar marrëveshjes globale kundër armatimit kimik. Militantët taliban kanë kryer sulme pranë konsullatës amerikane në qytetin Herat të Afganistanit. Burimet zyrtare i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se një sulmues vetvrasës ka shpërthyer eksplozivet e tij rreth 60 metra nga kompleksi, ndërsa militantë të tjerë kanë hapur zjarr kundër forcave të sigurisë në zonë. Një zëdhënës i konsullatës ka thënë se i gjithë personeli amerikan është mirë. Twitter do të bëhet publik. Shërbimi i mesazheve të shkurtra ka plotësuar tashmë dokumentet për ofertën e parë publike të aksioneve. Twitter lejon përdoruesit të publikojnë mesazhe deri në 140 karaktere. Ai është bërë një mjet i domosdoshëm për qeveritë, korporatat dhe njerëzit e famshëm që duan të komunikojnë me audiencën e tyre, si dhe për individët që duan edhe informacion edhe argëtim. Twitter ka mbi 200 milion përdorues të rregullt që postojnë mbi 400 milion mesazhe në ditë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar, të cilën si rëndomna e sjell korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Sezoni parlamentar Zenel ka nisur me një debat për administratën publike. Si e komentojnë gazetat?
Po, Valona, përditshmja Kosova sot vlerëson se një armatë e tërë në punësish përfaqëson sot imazhin e shtetit që ka krijuar një pamje të tejet dëshpëruese. Institucionet qeveritare, sipas gazetës, në vend që të adresojnë me më shumë përkushtim dhe seriozitet reformën administrative, ata kanë bërë të kundërtën, duke thelluar krizën, ndërsa lista e shkeljeve që bëhen në institucione të gjitha niveleve është e të gjatë, kurse reagimi mbetet i pafuqishëm. E përditshme Kosova sot ka vënë pas se cila parti që ka ardhur në pushtet i ka sjellë edhe partizanët e saj në dikastere të ndryshme. Kësisoj, siç vlerëson gazeta, qindra në mosmira në punës sot marrin rroga pa pasur formimin e duhur akademik, as përgatitjen profesionale, ndërkohë që mbi punësimi është nxjerr në pahë në të gjithë raportet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, si një problem i Kosovës, por në vend të reduktimit të stafit është parë shtimit punësuarve në institucionet publike. Duke vënë pas se për Republikën e Kosovës një administratë kaq e fryrë është rrezik i jashtëzakonshëm, e përditshme e Kosovës sot thekson se politikanët duhet të arrijnë një kompromis që pavarësisht kush mban pushtetin, administratën ta trajtojnë në frymën evropiane. Valona?
Po ashtu, këto ditë do të duhet të bëhej publike dhe raporti i Komisionit Evropian për proceset integruese të Kosovës. Ka diçka në këtë temë?
Po, Valona, e përditshmja tribuna ka vënë dukje se Kosova nuk ka lëvizur asnjë hap në drejtim të përmbushjes së pesë rekomandimeve të kërkuara nga Komisioni Evropian, të dalë si rezultati i studimit të fizibilitetit. Ajo që sipas gazetës vërehet në draftin e raportit të përparimeve dhe sfidave të përmbushjes së kritereve evropiane për Kosovën, i cili tashmë ka mbritur nga Brukseli në Prishtinë, është përdorimi i një gjuhe dhe fjalori më të butë e me dy kuptimsi, që vjen si rezultati i dëshirës së Brukselit për të mos i penguar negociatat e stabilizimit asocimit. Por, pavarësisht kësaj mbulese që është bërë Kosovës, gazeta Tribuna vlerëson se Kosova megjithatë nuk ka bërë pothuajse asnjë hap të rëndësishëm. Gazeta ka vënë pa se si pozitiv në këtë raport del miratimi i disa ligjeve antikorrupsion, por më vërejtën se ato ligje nuk po zbatohen. Valona?
Zënel, çfarë keni veçuar tjetër nga gazetat sot?
Nga përditshmja nxëri veçojmë shkrimin që ka për temë financimin e fushatës për zgjedhjet e nëntorit. Gazeta ka vënë pas se partitë politike për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit do t'i kenë në dispozicion hiç më pak se 5 milion euro, mjetë këto që parashikohen me ligjin për financimin e subjekteve politike, por përpos kësaj ato marrin edhe fondet konsiderueshme nga bizneset cilat më pas i shpërblejnë me tender. Sipas këtij ligji, nga buxheti përgjithshëm i Kosovës, që arrin shumën prej mbi 1.5 milion euro, subjektet e përfaqësuara në kuvendin e Kosovës do t'i përfitojnë 0.34% apo rreth 4.600.000 euro, ndërka që 10% e kësaj shume, rreth 0.5 milioni euro, janë të destinuara për partit tjera politike jashtë parlamentit. Por, si që ka vënë pa gazeta Zëri, forcat politike në vend nuk vjelin shumë atë mëjme parash vetëm nga buxheti i shtetit, por financimi fushatave të tyre elektorale bëhet edhe nga donatorët të ndryshëm të cilët ende nuk janë të pakt.
Falenderojmë kolegun ton Zënel Buzuku për pasqyrën e shtypit kosovar. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Deri më datën 15 shtator pritet të certifikohen edhe 33 subjekte politike për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Zyra për regjistrimin e partive në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thotë se është ende në procesin e verifikimit të dokumenteve për certifikim. Përfaqësues të saj nuk kanë dashur të flasin shumë për çështjen e emrit të listës qytetare Serbia. Kronike Arton Konushevci.
Zyra për regjistrimin e subjekteve politike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ka bërë të ditur se ende është në procesin e verifikimit të dokumenteve për certifikimin e partive politike, iniciativave dhe kandidatëve të pavarur. Drejtoresha e zyrës për regjistrimin e partive politike dhe certifikimi Radije Mavriçi theksoi për Radio Evropa e Lirë se janë duke u kontrolluar ende dokumentet për kace të subjekteve politike, të cilat nuk janë certifikuar duke përfshirë edhe subjektin lista e Përbashkët Serbia.
Tani jemi këtu i verifikuar për herë të dytë. Nëse me dhe për herë të tretë, ndërsa se prapësh mundet më shumë dhe një gabim. Kështu që ne jemi në afat ligjor edhe jemi në sot ende në procedurë.
Deri më tash në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve janë certifikuar 70 subjekte dhe pa u certifikuar kanë mbetur edhe 33 të tilla. Në mesin e tyre pritet të certifikohet edhe lista Serbia me ose pa ndryshim në emrin e saj. Antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Betim Gjoshi nga Partia Demokratike e Kosovës tha se zyra për regjistrimin e partive politike në përputhje me ligjin bën kontrollimin e dokumenteve të subjekteve të cilat kanë aplikuar për regjistrim dhe certifikim. Ai nuk ka dashur të flasë nëse zyra për regjistrim ka bërë ndonjë ankesë për listën Serbia.
Ne nuk morëm informata të veçanta për subjektet faktune, po ju ka dërgu vejtë të gjitha.
Nga ana tjetër, kandidati për kryetar të komunës e Mitrovicës e Veriut, Oliver Ivanovic, ka thënë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk e ka certifikuar iniciativën e tij për shkak të emrit, e jo për shkak të mangësive teknike. Ne kemi marrë një letër nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ku thuhet se iniciativa jon ka mangësi teknike, mirë po kjo nuk është arsyeja kryesore për sankcionimin e listës tonë, por kjo ka ndodhur për shkak të emrit. Sidoqoftë, këtë askush nuk dëshiron ta thotë, ka thënë Oliver Ivanovic për mediat serbe. Ndryshën e bazë të një rregullore të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për regjistrimin dhe rregullimin e partive politike, Thuhet se KQZ-ja refuzon kërkesën e partisë politike nëse partia paraqitet me emër, akronim ose simbole që sipas vlerësimit të zyrës mund të nxisë urrejtje apo dhundër etnike apo religjioze. Kurse për disa nga anëtarët e KQZ-s, emërtimi i tillë iniciativës qytetare Serbia është i papranueshëm. Përfaqësuesi vetë vendosjes në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Adnan Rustemi tha se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk duhet ta certifikojë iniciativën qytetare Serbia ashtu siç ka paraqitur dokumentacionin.
Padyshim që është emër që nxitur rrejtje dhe është ofenduz për një pjesë të madhe për shumicën ndërmuese të popullsisë së Kosovës. Dhe si e tillë bjen desh në radhë parë me rregullat e KQZ-s për subjektet politike që kanë emra dhe apo akronim që ndisin urrejtje ndëretnike apo ndër religjioze, po ashtu bjen desh edhe me parimet dhe vlerat e kushtetutës dhe të Republikës së vendit.
Edhe pse Beogradi ka ftuar serbët që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale me 3 nëntor në pjesën veriore, ka të atillë që edhe me tutje kundërshtojnë daljen e zgjedhje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se hetimet që po zhvillohen ndaj zyrtarëve të lartë shëndetësor nuk paraqesin pasqyrë të mirë për institucionin, por megjithatë nuk e pengojnë reformën shëndetësore. Mendim ndryshe kanë sindikalistët, sipas të cilëve ato dëmtojnë imazhin e Kosovës si shtet dhe rrjedhimisht pengojnë investimet e huaja në prodhimtarinë e barnave. Ndjekim në këtë temë kronikën e Ariana Kasapollit.
Problemet e shumta në shëndetësinë kosovare nuk po mbarojnë, përveç mungesës së barnave të listës esenciale, e cila që prej pas luftës nuk ka arritur asnjëherë të përmbushet tërësisht, cilësia e dobët e shërbimeve shëndetësore, mungesa e sallave të operacionit, tash hetimet e zyrtarëve të lartë shëndetësor janë bërë një çështje shumë problematike. Së fundmi prokuroria themelore në Prishtinë po zhvillon hetime në lidhje me importin e produkteve mjekësore në Republikën e Kosovës, si dhe lëshimin e licencave dhe pajisjen e këtyre produkteve me banderola nga Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale. Për vepra penale në lidhje me këto raste, dyshohen 6 zyrtarë të lartë të AKPM-s, përfshirë edhe kryeshefin ekzekutiv Ilir Dushi dhe 4 doganier nga dogana e Kosovës. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se edhe përkundër hetimeve që po u bëhen zyrtarëve të lartë shëndetësor, kjo nuk po ndikon në reformën shëndetësore. Këtë thot Abdulla Klinaku, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Ferid Agani.
Në kuptimin e zhvillimit të reformës nuk ka ndonjë ndikim shumë të madh negativ, për shkak se reforma është duke zhvilluar.
Por jo, edhe sindikalistët e shëndetësisë mendojnë se arrestimet e zyrtarëve shëndetësor nuk ndikojnë negativisht si në reformën shëndetësore, po ashtu edhe në imazhin e vendit. Blerim Syla, udhëheqësi Federatës së Shëndetësisë, jep mendimin e tij.
Jo, dini me si sindikat, vazhdimisht e kemi ngrënë zonin si problemi është sistemi i korruptuar, gjë që ka pranuar edhe vetë ministri i shëndetësisë. Normalisht ndikon një imazhin, sepse jo vetëm imazhin, por edhe mbarvajtjen e punëtorëve e punës në shëndetësi. Rastet e arrestimeve të fundit nuk duhet me alon, kërën me fundit gjithësis, mirë, por definitiv na duhet mu brengosë, sepse edhe investitorët e jashtë nëse mendojnë më artë ashtu, por për prodhimtari të banave të ndryshëm ose tja, kanë me hezitu, sepse më të vërtet, kjo është një pasqyrë shumë e keqe për shtetin.
Ndryshe, misioni evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, ULEX, kohë më parë pati konfirmuar se një trup gjykuesi i përbërë nga gjyqtar të tij dhe vendas në gjykatën themelore në Prishtinë ka shpallur fajtor 3 persona nga Ministria e Shëndetësisë, Ilir Tolaj, Arbenita Pajaziti dhe Ajrulla Fejza. Derisa në hetime kanë qenë edhe Bujar Bukoshi, Ismet Hyseni, Zenel Kuqi dhe Bekim Fusha, të cilët janë liruar nga të gjitha akuzat. Sidoqoftë, në rastin e fundit të zyrtarëve nga AKPM-ja, gjithashtu dyshohet se ja kanë mundësuar edhe një kompanie tjetër farmaceutike prodhimin dhe shpërndarjen në treg të produkteve mjekësore, edhe pse e njëjta nuk i ka plotësuar kushtet ligjore dhe nuk ka qenë pajisur me certifikat për prodhimin dhe shpërndarjen në treg të produkteve mjekësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në këtë edicion postira shëndoqet. Kosova dhe Maqedonia thonë se po bëjnë biseda intenzive për zgjidhjen e problemeve tregtare. KQZ-ja thotë se deri më 15 shtator do të certifikoj edhe iniciativat e Veriut nëse i plotësojnë kushtet. Kryeministri i ri i Shqipërisë Edi Rama viziton sot Kosovën. Talibanët sulmojnë konsulatën amerikane në Herat të Afganistanit. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12. Në ndërkohë vazhdoni të vizitoni edhe faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.